Siyaset Eylemi. Mehriban Xudayın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrarlar. Hala xualınız nahirli. Urgulluqdır da inşallah. İran İslam Cem Horlo'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler. Siyasat alem diýen gepleşigin bir sanyny önüme öndürmekligin ýurdun ykdysadyýatyna galdyrýan täsiri hakynda taýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Sizi dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler. Geçen 2-10 ýyllygyň boýunda we her ýylda täze ýylyň başlangyjynda Islam inkylabynyň belen derejeli ýol başçysy ýurdun strategiýasyny we maslahatyny gözegine alyp, şol ýyly ýürüýti at bilen atlandyrýarlar. Şeýle bir atlaryň pelsefesi hem ilatyň we orundarlaryň ünüsini bir degerlige ýa-da kynçylygy we kemçiligi dartmaklykdyr. Geçen näçe ýylyň boýunda hem köplenç we at goýmalar ykdysady meselelere has bolanlar. Islam inkylabynyň belen derejeli ýol başçysy Aýtullah Uzma Hamenei hezretleri ýurdun ykdysady ösüşini dowam bermek uğurda ykdysat iş pursatlary döretmek we önüme öndürmek uğurda miýilleri atlandyrandyrlar. Şol esasy hem üstümizdäki ýyl İran İslam Jemhurlygyny Önüm bağdalga siyen adın öteri yer. Hormatly dinleyijiler. Önüme öndürmeklik ykdysady bir bellik adyny her bir ýurdun ösüşiniň oku bolup başaryanlar. Ýene bir ibaratda önüme öndürmeklik iş pursatlaryň döremegine we asudalygyň ýaýwanlaşmagyna sebäp bolýar. Şeksiz hazır kasırda her bir yurt iqtisadi qudrotdan paylı olsa, şol yurt öz siyasi qarışsızlığını qoruymaqda hem yengişlere kolp başaryanlar. Qadirli dinleyiciler, önüm revaçlıq deymekden maqsad yurdun senagat, ekrançılıq, teknologiya və beylik bölümlərini önüm tırçaklarının hərəkətə düşməkdir. Her bir yurdun milli önümü, şun yurdun ösüş belliğini qorqadıb, öngü gidişliğin və ösüşün ölçəkdir. Eğer xaritləri yədə xizmatları yöndürməklük bir köpçülükdə köpəlsə, Şol yurt və köpçülük iqtisadi ösüşü təcrübə etdiyəndir deyib, aydıb bolcaqdır. Haqiqatda, her bir yurdun iqtisadi ösüşü onun önüm rivaçlığına və önüm bağdalğasına bağlı olub duryanlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, bir yurtda iqtisadi ösüşün bolup durmağı şol köpçülügün münasip və oňuz şertlerden paýdy bolmagyny və beýleki gumanitar bölümlerde ösmegine yerlik döretýänler. Münasip və oňuz iqtisadi ösüşden paýdy bolan köpçülük hem öz ilkinji gerekliklerini üpjün etmekde gynçylyga gawat geljek diýenler. Şol sebäpli rahatlyk bilen İşlerini ve pikirlerini ösüş uğruna sarp edip bilecektir. Hormatly dinleyiciler, her bir yurtda iqtisadi ösüş və önüm öndürmeklik köpelsə, şol yurtda iqtisadın bəğullamı uğrunda təzə fırsatlar hem dörəcəkdir. Şeylelik bilen milli önüm iqtisadi ösüşə sebep olmaqdan daşqari, sosial ösüşlərə şərt dörədib köpçülükdə asudalığın yayvanlaşmağını hem yerlik dörəcəkdir. İqtisad her bir yurdun geləcəyində mühüm təsirlər qaldırıyar. Dayov və quvatlı iqtisad yurdu quvatlandırıb, onu durlu hauplardan alıp qalyandar. Merhaban dinleyiciler, edi temranlarına nə şeylelik bilen bizden gepleşin, sonqı salımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıqda olacaq bolsanız, bizden e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsa Allah Teala poçtu penanız olsun.